Шлюб повинен бути люб, як кожна справа у решті-решту. Будем шукати у житті любові більш, давати їй більш, тоді махчима. Отримаєм навіть у гэтым світі пошкодженим грахом і ненавістю, бо занадто даючи любов, ми часто отримлюваємо зусім адваротний адказ. Чому так відбувається? Махчима тому, що ми забуваємося про себе, крыху быць больш эгоістичным тым, хто занадто альтруіст. Гэта таксама мастацтва. Бо калі ты занадто много думаеш, занадто укладаеш спачуванне іншым людзям, яны могуць скарыстоўваць гэта. І, як гаворыцца, сядаюць табе на галаву. І, звычайна, гэта менавіта тыя людзі, якіх ты найбольш любіш. Значыцца, быць менш эмацыянальным, менш хварэць, як бы, любоўю. Бо любоў можа быць і хваравітую. І калі любоў пераходзіць у гэтую фазу, як часта гэта бывае ў адносінах, напрыклад, да самых любых, да старых, да малых, неабходна вучыцца кантраляваць сабе, кантраляваць свае эмоцыі. Як паказвае ў сваіх навуковых працах псіханалітык Нарчізіо Рала, мышачная фаза, калі эфекты нашых эмоцый можна растлумачыць толькі праз разгляд механізма мышцу. І тут моцна не ўмешваюцца гармоны. Гэтая фаза вызначаецца ад яшчэ больш сільнага, больш моцнага абуджэння, якое праклікае таксама ўсю сілу гармонаў. І тады пашкоджанні могуць быць нават арганічнымі. Простая фаза эмоцій, мышачная і спантанная, разгортваецца з вялікай хуткасцю. Літаральна за долі секунды, не пакідаючы часу для прыняцця правільных рашэнняў. Таму мы не можам нават кантраляваць маральнасць сваіх рашэнняў. Мы называем гэтую фазу мышачнай, бо яе эфекты можна тлумачыць толькі дзеяннем мышцаў. Гэтая фаза вызначаецца ад яшчэ больш моцнага абуджэння, якое праклікае таксама ўсю сілу гармонаў. І тады пашкоджанні могуць быць нават арганічнымі ў арганізме. Але цяпер мы спынімся на тых наступствах, як у мінулы раз, да якіх можа прывесці занадта вялікая эмоцыя, але не самая вялікая, не страх, напрыклад, смерці. Але ўсё роўна страх згубіць, напрыклад, любоў сваю, штосьці непаладкі ў сям'і, калі мы перастаем кантраляваць свой эмацыянальны стан, і гэта пачынае ўплываць на фізічны стан. Гэтага трэба пазбягаць, бо тады мы часта не кантралюем свае дзеянні, правакуем яшчэ большае пагоршанне суадносінаў сям'і, і гэта як ланцуг, яго трэба ўмець спыняць. Калі яго не спыніш, то гэта можа прывесці да вялікіх пашкоджанняў у арганізме. Напрыклад, 70% запораў выклікаюцца сумам ці дасадаю, у той час, як большасць выпадкаў дзярэі абумоўліваецца трывогай і неспакоем. Напрыклад, Нарчізіо Рала назіраў за ўдовамі. Адна з іх, у якой было дзве дачкі, што вучыліся ў коледжы, жыла ў пастаяннай адзіноце і суме і пакутавала ад жудасных запораў. Але як толькі яе дачкі прыязджалі дадому на канікулы, функцыі кішэчніка адразу ж вярталіся ў нармальны стан. Доўгае напружанне можа выклікаць болі ў страўніку і прывесці да язвы, да верхняй часткі абодачнай кішкі. Гэта можа выклікаць апендыцыт. Ніжняй часткі абодачнай кішкі, да пузыра ў 50% выпадкаў гэтай хваробы вынік адмоўных эмоцый. Пастаянны стрэс можа прыводзіць да напружання ў скуры, што ў сваю чаргу нараджае прышчы, а ў далейшым нейрадэрматыты. Нашых унутраных хвароб мы праклікаем ўсё напружанне нашай волі і такім чынам пераключаем нашы эмоцыі. Спыняецца напружанне мышцаў, мяняецца наогул хімія, так званы хімічны працэс у нашым арганізме, і мы можам выздараваць. ёсць такое простае практыкаванне псіхафізіялагічнае. Калі ты не вельмі добра сябе адчуваеш, зірні на сябе ў люстэрка, вазьмі фатаграфію кагосьці, на каго ты падобны, бацькі ці маці. Паглядзі, якім ты можаш стацца праз 20 гадоў, параўнай сябе з гэтай фатаграфіяй. Ты ўбачыш, які ты прыгожы, якая ты прыгожая яшчэ, якая ты маладая, калі цябе толькі 60 гадоў, а не 80, напрыклад, 40, а не 60. І гэтак далей. Глянь, якая ты прыгожая. Ну і што, што ёсць прышчык недзе на скуры? Гэта не важна. Ты вельмі прыгожая. Ты вельмі спартыўны. Глянь, які ў цябе мускулы, паважаны слухач. Глянь, як ты можаш яшчэ насіць на руках тваю жонку, памятаючы, што шлюб павінен быць і люб. Самае цяжкае мастацтва ў свеце гэта кожны дзень прачынацца з усмешкаю і ведаць, што белы свет прыгожы, што ён падораны табе, Господам Богам, гэты белы, белы снег, які укрывае цяпер зямлю, каб яна пладнела з вясной, якая прыйдзе. І якой ты кажаш, вясна, вясна жаданая, ты прыйдзеш зноў, ты вернешся. І гэтак жа мы можам казаць кожны дзень нашаму шлюбу, які павінен квітнець, які павінен увесь час адраджацца, нават калі перайшоў перыяд моцнай зімы і ўкрыты снегам сёння. Каб вясна прыйшла, аднак, недастаткова толькі подыху вясновага ветрыка. Для гэтага ты, паважаны слухач, перш за ўсё ты бацька, калі ты бацька, ты маці, калі ты маці, якія нарадзілі вы у гэтым гняздзе сваіх птушанят, сваіх любых дзетак, павінен працаваць над тым, каб шлюб быў любы, і ты павінен працаваць для таго, каб ён быў любы. Інакш навошта уступаць у шлюб? Навошта святкаваць усе гэтыя вяселлі? Спачатку сіцавае, потым меднае, потым срэбнае, а потым залатое, якога мы вам вельмі жадаем дажыць да залатога вяселля. А для гэтага трэба мець моцнае здароўе. А калі да гэтага далучыць сумесную малітву, наведванне касцёла, хрэсьбіны ці іншыя рытуалы, нават сумныя, такія як пахаванне праз касцёл у царкве ці касцёле, калі да жыцця вечнага, ты ведаеш, адышлі твае блізкія, і гэта цябе можа суцешыць у тваім болі, у тваёй журбе, вось так ты можаш вылечваць твае праблемы таксама. Да гэтага прыклікае нас сваімі парадамі таксама кансультант Нарчіз Юрала, каталіцкі вернік, урач-псіханалітык, які з вамі развітваецца да наступнага разу.